بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. إخواني في الله أعزني الله إياكم. Setelah kita melihat bersama tentang pentingnya dan mahalnya nikmat al-hidayah, hidayah di atas iman dan Islam, maka untuk sesi kedua ini kita bicara tentang mahalnya nikmat al-ukhuwah Islamiyah. Arti penting dan pengaruh dari al-ukhuwah al-Islamiyah. Yang pertama, ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum, bahwa al-ukhuwah Islamiyah atau al-ukhuwah fillah termasuk min a'zam qawaid wa asas al-iman. Dia ada termasuk kaidah yang agung, kaidah yang besar dari asas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan demikian karena Rasul alaihi salatu wasallam telah mengabarkan kepada kita dalam sabdanya. Beliau mengatakan awsaq uratul iman al-habbu fillah wal bughdhu fillah. Yang paling kuat dari tali keimanan seseorang adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Cinta dan benci, syariat ini mengatur kepada kita. Kita telah diajari oleh syariat bagaimana kita harus cinta dan bagaimana kita harus benci. Kapan kita cinta dan kapan kita benci. Karena rasa cinta dan benci itu ada hubungannya dengan keimanan kita. Bahkan Rasul mengatakan bahwa al-hubb fillah wal-bughd fillah awsaq uratul iman. Tali kekang yang paling kuat dari keimanan kita. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk kita menjaga tali persaudaraan, tali ukhuwah di antara kaum mukminin. Tidak peduli asalnya dari mana. Tidaklah masalah perbedaan kebangsaan, perbedaan suku, perbedaan warna kulit, bukan ukuran. Jauhnya tempat tinggal, bukan ukuran. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk kita bersaudara sesama orang yang beriman. Dalam surah Al-Hujurat Allah katakan innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang yang beriman sesama mereka ada saudara. Allah ikatkan persaudaraan kita dengan keimanan. Ikatan persaudaraan dengan keimanan innamal mu'minuna ikhwah. Allah ikat persaudaraan kita dengan keimanan Subhanahu wa taala. Yang dari sana akan melahirkan al-mahabbah wa maddah. Rasa cinta kasih sesama mereka. Al-mu'minun إنما المؤمنون إخوة. Di dalam surat At-Taubah ayat 71 At-Taubah Allah katakan wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd. Orang-orang yang beriman baik laki-lakinya ataupun wanitanya ba'dhum awliya'u ba'd. Satu dengan yang lainnya saling menjadi walinya, penolongnya. Mukmin yang satu menjadi penolong yang lainnya. Mukminat yang satu menjadi penolong yang lainnya. Ukurannya adalah keimanan. Barang siapa yang Allah berikan keimanan padanya, maka dia adalah wali kita, penolong kita. Dan kita pun jadi penolong mereka, jadi wali mereka. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Di antara mereka saling ajak mengajak kepada kema'rufan dan mencegah dari perbuatan munkar. Wa yuqimuna shalah. Mereka menegakkan salat. Wa yu'tuna zakah. Mereka menunaikan zakatnya. Wa yuti'una Allah wa rasulahu. Dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamahullah, sayarhamahumullah, innallah azizun hakim. Mereka lah yang akan mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan memberikan rahmat kepada mereka. Innallah azizun hakim. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Dalam ayat ini jelas bahwa orang-orang yang beriman satu dengan yang lainnya menjadi wali, saling tolong menolong, saling mengajak kepada kebaikan. Karena saya yakin bahwa dia adalah mukmin, maka dia saudara saya. Ketika dia menjadi saudara saya tidak rela kalau dia dalam keadaan kejahilan dalam asal agamanya. Maka saya berusaha mengajak dia kepada kebaikan. Saya tidak rela kalau dia terjatuh pada kemungkaran. Maka saya cegah dia dari kemungkarannya. Kita ajak untuk sholat bareng. Kita ajak untuk tahu agama ini. Kita ajak untuk saling kita bertaat kepada Allah dan Rasulnya. Di dalam At-Taubah pula, ayat yang lain, ayat ke-24, tentang cinta dan rasa kasih. Kalau kita tidak letakkan dengan cara yang benar, maka Allah tegur kita. Kul, katakan wahai Muhammad kepada mereka, in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalu iqtaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinu tardawunaha ahabba ilaykum min Allah wa rasulih wa jihadan fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih wallahu la yahdi al-qaumal fasiqin. Kata Allah, katakanlah, kalau bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, istri-istri mereka, family-family mereka, harta-harta mereka, yang mereka usahakan, sejarah perniagaan mereka yang mereka banggakan, yang dikhawatirkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kalian ridhoi, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad fisabilillah. Maka Allah ancam, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi'amrih. Allah akan ancam, kalau tetap seperti itu, akan datang peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah akan memberikan hidayah kepada orang fasik. Allah ingatkan persaudaraan darah, kakak adik. Orang tua kita yang kita diperintahkan untuk berbakti kepadanya. Anak istri kita atau family, harta dan sebagainya, kalau cintanya kita kepada mereka bukan karena Allah atau mengalahkan cinta kita kepada Allah, maka akan datang peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah peringatan agar cinta kita kepada mereka cinta karena Allah. Kalau kita cinta kepada mereka karena Allah, maka cintanya kita kepada Allah dan Rasulnya di atas kepada cinta kepada mereka semuanya. Seorang beriman itu punya ciri-ciri cinta dia kepada orang beriman. Sementara kepada kafir, dia tidak punya rasa cinta. Dalam surah Al-Fatih, Allah katakan, Muhammadur Rasulullah, walladzina ma'ahu asyiddaqu 'alal kufar waruhama bainahum. Muhammad adalah Rasulullah, dan orang-orang yang bersamanya sangat benci kepada kekufuran dan orang kufur, orang kafir. Sementara kepada orang yang beriman, ruhama, mereka punya rahim. Ini adalah ayat-ayat Allah yang menerangkan tentang kecintaan kita kepada sesama mukminin. Artinya Allah perintahkan kepada kita untuk kita berkasih sayang, bersaudara. Sementara kalau kita bicara tentang hadis, banyak hadis yang menerangkan tentang hal ini. Di antara hadis adalah apa yang disampaikan oleh Anas bin Malik, hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW telah berkata, salasun man kunna fi wajah bihinna halawatul iman. Tiga perkara, kalau ada ketika itu, maka akan bisa merasakan halawatul iman, rasa manisnya buah keimanan. Keimanan itu punya rasa. Iman itu adalah konsumsinya hati kalbu. Seperti makanan, nasi, kue-kue dan sebagainya, minuman itu adalah konsumsinya jasad. Maka iman adalah konsumsi dari kalbu. sifatnya ghaib. Seperti halnya tubuh kita bisa merasakan manisnya buah-buahan, manisnya makanan, nikmatnya makanan, kapan? Kalau jasad kita sehat. Sehingga mulut kita tidak pahit. Beberapa teman-teman kita yang kemarin kena COVID, rasa itu berubah semua. Ada yang makanan jadi pahit, ada yang makanan jadi asin luar biasa, ada macam-macam. Kenapa demikian? Karena tidak sehat badan. Kalbu pun demikian. Kalau kalbu itu sehat, bisa merasakan halawat dan iman. Kalau kalbunya sakit, ia tidak bisa merasakan. Nah, tiga perkara. Kalau ada pada diri seorang, wajada bihina halawatul iman. Dia akan dapati rasa manisnya iman. Itu, ayakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mima siwahuma. Yang pertama adalah hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain keduanya. Kita diperintahkan untuk cinta taat kepada orang tua kita. Tetapi ingat, cintanya kita kepada orang tua harus di bawah cintanya kita kepada Allah dan Rasulnya. Kita diperintahkan untuk cinta dan dan bertanggung jawab kepada keluarga kita. Tapi cintanya kita kepada keluarga kita harus di bawah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Demikian pula kepada negeri kita, kepada teman-teman kita, bangsa kita, dan seterusnya. Harus cinta kepada Allah dan Rasulnya di atas semua itu. Cinta kepada Allah dan Rasulnya harus di atas semua itu, harus kita dahulukan, harus kita tinggikan. Maka barang siapa yang cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi dari yang lainnya, maka yang satu ini akan bisa mendapatkan rasa keimanan, manisnya iman. Yang kedua, ayuhibbul mar'a la yuhibbu illa lillah. Agar kita bisa menikmati rasa manisnya iman, yang kedua adalah ketika kita cinta pada seseorang, maka tidaklah kita cinta pada seorang itu kecuali karena Allah. Cintanya kita kepada dia adalah karena Allah. Cinta karena Allah itu adalah cinta karena ketaatannya. Saya cinta pada si fulan kenapa? Karena dia taat kepada Allah. Dia menjadi hamba Allah yang baik sehingga saya cinta pada dia. Bukan karena harta, bukan karena pangkat, bukan karena di atasan saya, bukan karena kemuliaan derajat dia, atau harapan-harapan kita di dunia ini. Karena cantik, karena ganteng, bukan karena itu saja. Tapi yang pertama adalah cintaan kita, tidak lain adalah illa lillah. Kecintaan yang dibangun di atas dasar karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa yakrahu an ya'uda bil kufr ba'da an inqadahu Allah minhu kama yakrahu an yukdzafa bin nar. Yang ketiga, agar kita bisa merasakan nikmatnya, manisnya iman, adalah kita harus benci kepada kekufuran. Atau benci, khawatir untuk kembali kepada kekufuran. Kalau hari ini Allah berikan hidayah kepada kita, dari kejahilan kita yang dulu, dari kebodohan kita yang dulu, kita suka bermaksiat, kita suka berbuat amalan-amalan yang jelek, Alhamdulillah hari ini Allah berikan hidayah kepada kita. Lah, rasa takut kita kembali seperti dulu lagi, itu merupakan bagian keimanan. Sehingga ketika kita khawatir, takut untuk kembali seperti zaman dulu lagi, dalam kata zaman jahiliyah, zaman kejelekan, setelah Allah selamatkan kita darinya, maka ini termasuk bagian dari seseorang yang akan mendapatkan rasa manisnya iman. Maka tiga perkara, kalau ada pada diri seseorang, dia akan bisa merasakan manisnya iman. Di antaranya adalah, ayyuhibul mar'a la yuhibu illa lillah. Anda akan bisa merasakan manisnya keimanan kalau Anda bisa bersahabat, berkawan, berkasih sayang dengan orang-orang yang beriman. Bersaudara di atas keimanan, di atas karena Allah subhanahu wa ta'ala dibangun. Di atas karena Allah lillahi ta'ala. Kalau Anda bisa bersaudara kepada teman karena lillah, maka Anda akan mendapatkan rasanya manisnya iman. Hadis yang lain, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, juga muttafaqun alaih, di mana Rasul mengatakan, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 kondisi yang akan Allah berikan lindungan, 7 golongan manusia yang akan Allah berikan lindungan kepada mereka di hari yang tidak ada lindungan kecuali hanya lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu hari akhirat. Ketika manusia dikumpulkan, tidak ada lindungan ketika itu. Matahari betul-betul dekat dengan kita. Tidak ada lindungan kecuali hanya lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hanya 7 golongan saja yang akan diberikan perlindungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari panasnya matahari ketika itu. Di antara 7 golongan itu, rajulani tahaba fillah ijtama alaihi wa tafarraq alaihi. 2 orang yang bercinta karena Allah, berjumpa, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Kalau Anda bercinta karena Allah, bersahabat, berkawan karena Allah, Anda mendapatkan jaminan termasuk salah satu golongan yang akan mendapatkan naungan dari naungan Allah subhanahu wa ta'ala di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Keberuntungan kita berkawan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tali persaudaraan kita lillah, karena Allah, bukan karena dunia. Apalagi karena kepartaian. Apalagi yang lebih rendah dari itu, hanya karena merek baju, merek motor, merek mobil sama, jadi satu saudara. Enggak, bukan itu. Yang Allah perintahkan kepada kita, persaudaraan kita adalah dibangun di atas lillah. Yang karena itu, kalau ada pada diri kita, semoga Allah berikan perlindungan kepada kita di hari yang tidak ada lindungan kecuali lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis lain, ikhwani fillah, azani Allah iyyakum. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallam, "Inna Allah Ta'ala yaqul yaumal qiyamah." Allah mengatakan bahwasanya Allah akan berkata kelak di yaumul qiyamah, "Aina mutahabu nabi jalali?" Bijalali artinya dengan keagunganku. Manakah orang-orang yang saling bersahabat, saling bersaudara karena keagunganku? Allah menyeru, manakah orang-orang yang telah berkawan, bersahabat karenaku, karena keagunganku? Bersahabat bukan karena kebangsaan. Bersahabat bukan karena kesukuan. Bersahabat bukan karena ini anak pamanku. Bersaudara tapi karena keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang jujur bersaudaranya karena keagungan Allah, maka kelak di yaumul qiyamah Allah akan menyeru mereka, "Aina mutahabuna bijalali? Al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli." Maka pada hari ini, kepada mereka-mereka yang telah bersaudara karena keagunganku, maka pada hari ini aku lindungi mereka di hari yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Jaminan dari Allah. Mereka yang berkawan karena Allah akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis lain juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah pula. Qala Rasulullah sallam, "Walladzi nafsi biyadih," demi yang jiwaku ada di tangannya. Kalimat ini maknanya apa? Sumpah atas nama Allah. Wallahi, serupa dengan itu. La tadkhulul jannah hatta tu'minu. Rasul bersumpah atas nama Allah, tidak akan masuk surga kecuali sampai dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menunjukkan orang yang tidak beriman tidak akan masuk surga. La tadkhulul jannah hatta tu'minu. Tidaklah kalian akan masuk surga sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan kalian tidak akan dikatakan telah beriman kecuali kalau kalian di antara kalian saling bersaudara. Syaratnya kalau kalian dikatakan beriman, kalau kalian telah bersaudara di antara kalian. Lalu Rasul mengatakan, "Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum?" Maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu amalan, kalau kalian lakukan, maka amalan itu akan menyebabkan kalian saling berkasih sayang, saling bersaudara. Afsus salam bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Bukan ucapkan salam. Tebarkan salam di antara kalian. Ucapan salam yang kita sampaikan kepada si muslim, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Ini doa. doa yang agung sekali. Kalau kita tebarkan ini, artinya kita sedang mendoakan kepada saudara kita si mukmin, si muslim. Maka mereka pun akan membalas doa pula kepada kita. Hasilnya adalah tahabu, akan saling cinta mencintai di antara kalian. Maka jangan kita ragu-ragu untuk mengucapkan salam di antara sesama muslim. Karena dari situ akan melahirkan persaudaraan, yang persaudaraan itu akan melahirkan keimanan. Yang dengan keimanan itu Allah akan ridhokan kepada kita masuk surga-Nya. Ikhwani fillah, azani Allah iyyakum. Cintanya kita kepada saudara kita lillah, kenapa dianggap penting? Karena dari cinta kita kepada saudara kita menghasilkan keimanan. Dari keimanan kita akan masuk surga. Dan juga telah diterangkan dalam hadis yang lain, kalau kita cinta kepada saudara kita karena Allah, akan menyebabkan Allah cinta pada kita. Dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah pula, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, "Anna rajulan zara akhahu lahu fi qaryatin ukhra." Suatu hari Rasulullah SAW berkisah tentang seseorang yang berkunjung ke tempat lain menziarahi saudaranya, beda negeri, beda kampung. Maka fa'arsadallahu lahu ala madrajati malakan. Maka Allah utus malaikat kepada orang itu untuk menemuinya. Di dalam hadis itu, di akhir kalam, dikatakan Rasul, innallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Malaikat itu pun mengatakan kepada orang yang menziarahi saudaranya itu, dengan mengatakan, sesungguhnya Allah telah cinta kepadamu. Kenapa? Kama ahbabtahu fi. Karena kamu telah cinta pada orang itu. Kalau kita menziarahi saudara kita karena kecintaan kepada Allah, maka cinta yang sejati seperti ini menyebabkan Allah membalas cinta itu dengan cintanya Allah kepada kita. Bukankah yang terpenting adalah cintanya Allah kepada kita? Yang terpenting adalah bagaimana melahirkan dari amalan kita ini menyebabkan Allah cinta pada kita. Kalau kita mengatakan cinta pada Allah, mudah. Siapapun bisa mengatakannya. Tetapi kalau Allah cinta pada kita, perlu amalan dari kita. Salah satu amalan yang menyebabkan Allah cinta pada kita adalah kita betul-betul cinta pada saudara kita dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa bercinta karena Allah, maka Allah akan berikan sesuatu yang spesial yang menjadikan para anbiya dan suhada menjadi iri, menghendaki iri dalam hati positif, ingin mendapatkan seperti itu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari sahabat Mu'ad, beliau mengatakan, sami'tu Rasul sallam yaqul, qala Allah azza wa jal, al-mutahabuna fi jalali lahum manabiru min nur yakbiduhum an-nabiyyun wasyuhada. Orang-orang yang bercinta karena keagunganku, mereka akan mendapatkan manabir minan nur, mimbar-mimbar yang terbuat dari nur, yang dia bisa melihat keluar dan yang dari luar bisa melihat keindahan dia. Yang an-nabiyun, para nabi dan para syuhada ingin mendapatkan seperti itu. Bayangkan, Allah berikan keistimewaan hasil dari bercinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ikhwani fillah azani Allah iyakum, mulianya, besarnya amalan berkasih sayang karena Allah, sampai-sampai Rasul alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Abu Dzar, Rasul mengatakan afdol a'mal al-hub fillah wal-bughdu fillah. Sebaik-baik amal, paling afdolnya amal adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Berkasih sayang karena Allah, benci karena Allah merupakan amalan yang paling afdol di antara amalan-amalan Islam. Ketika kita melihat betapa pentingnya persaudaraan, maka kita melihat pula bahwa persaudaraan kita itu punya pengaruh, bahkan sangat besar pengaruhnya pada diri kita. Baik pengaruh yang sifatnya duniawi ataupun yang sifatnya akhirat. Maka barang siapa? Mereka-mereka yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala perlu menjaga persaudaraannya. Karena persaudaraan ini kan tempat kita curhat, tempat kita minta nasihat, tempat kita minta pertolongan di antara sesama kita. Karena memang dasarnya manusia tidak bisa hidup sendirian. Manusia disebut insan karena ya ta'annas ma'gairihi minan nas. Dia merasa tentram ketika bersama manusia yang lainnya. sekarang dalam memilih orang lain sebagai teman kita itu perlu hati-hati. Karena ada pengaruh resiko yang akan kita dapati. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Yang namanya persaudaraan, persahabatan, kalau dia persaudaraan atau persahabatan di atas iman karena Allah, dia tidak akan pernah kecewa, tidak akan pernah menyesali persaudaraan itu, dunia ataupun akhiratnya. Bisa jadi dia di dunia bersaudara sangat akrab, saling bantu-membantu, saling tolong-menolong. Akrab sekali. Sejak kecil sampai tuanya dia akrab. Tetapi kalau persaudaraan itu tidak di atas keimanan, kalau persaudaraan itu tidak di atas dasar karena Allah, kelak yaumul qiyamah bukan jadi saudara, justru jadi musuh. Musuh sepaling kuat-kuatnya musuh kelak di yaumul qiyamah adalah teman akrabmu yang kalian bersaudara bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalian akan menyesali. Inilah asar yang paling besar dari persaudaraan. Oleh karena itu Allah mengatakan dalam surah Az-Zukhruf ayat ke-67, Al-akhillau yawma idin ba'aduhum li ba'adin adu illa al-muttaqin. Al-akhilla, teman dekat yang paling dekat dengan kalian itu al-akhilla. Saudara paling dekat, teman seiring. Kata Allah, al-akhillau yawma idin ba'dhum li ba'din adu. Teman dekat kamu, kamu dan dia akan menjadi musuhmu kelak di yaumul qiyamah. Allah katakan pasti bahwa saudaramu atau teman dekatmu itu akan menjadi musuhmu. Bahwa semua persaudaraan pertemanan akan menjadi musuh illal muttaqin. Yang keluar, yang diperkecualikan hanya al-muttaqin. Itu orang bertakwa. Karena orang bertakwa bersaudara lillahi ta'ala. Selain itu, persaudaraan, perkawanan, persahabatan yang dibangun tidak di atas lillahi ta'ala, maka Allah kabarkan al-akhillau yawma idin ba'atum li ba'adin adu. Satu dengan yang lainnya akan jadi musuh. Yang di hari ini mungkin kalian bisa melihat akrab banget, saling tolong menolong, enggak pernah ada ributnya, yang saling bersahabat. Kok Allah kabarkan bahwa mereka akan jadi musuh di antara mereka? Illal muttaqin, kecuali orang-orang bertakwa. Ayat ini dalam suatu riwayat turun karena kisah Umayyah bin Khalf al-Jumahi dan Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah dulunya sudah beriman, sempat beriman. Beliau duduk bersama Nabi. Sebelum beriman, pernah menjadi orang paling jahat memusuhi Rasul. Sampai akhirnya dia beriman kepada Rasul, kepada Allah dan Rasulnya. Namun, dia punya jalis su, punya grup tempat dia duduk-duduk, ngobrol-ngobrol, teman dekat dengan orang kafir. Itu Umayyah bin Khalf. Maka ketika sedang duduk-duduk bersama Quraisy, di situ ada Uqbah, di situ ada Umayyah. Maka kafir Quraisy mengatakan tentang Umayyah. Tentang apa? Uqbah. Di hadapan Umayyah. Qad sabba Uqbah bin Abi Mu'id. Ini Uqbah. Ini sudah diisi penuh nih. Sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikata-katain di majlis seperti umumnya lah. Ketika ada orang masuk. Mendapatkan hidayah. Maka ketika berkumpul kembali ke teman-temannya, dia akan diperolok-olok. Keadaan seperti itu menimpa Uqbah. Dia diolok-olok di depan teman-temannya yang masih kafir. Bahkan musuh-musuh Islam. Musuh-musuh Rasul mereka itu. Ketika itu Umayyah mendengar. Maka berkata Umayyah, wajhi min wajhi min wajhika haramun. Wajhi min wajhika haramun. In lakiyata Muhammadan lam tatafal fi wajhihi. Wajahku haram berjumpa dengan wajahmu. Sampai kamu meludahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu belum meludahi Muhammad, maka kamu saya haramkan untuk berjumpa denganku. Artinya tidak ada perjumpaan. Tidak ada perjumpaan antara aku denganmu sampai terjadi apa yang aku maukan, yaitu kamu harus berani meludahi Muhammad. Bayangkan perintahnya setegas itu dari Umayyah kepada Uqbah untuk membuktikan persaudaraan persahabatannya. Maka karena Uqbah tidak mau kehilangan Umayyah, teman dekatnya, tidak mau kehilangan majlisnya di antara Quraisy, kepada Quraisy, di halaman Quraisy, maka Uqbah pun melakukan permintaan Umayyah itu. Sampai dilakukan. Uqbah meludahi Nabi kita Muhammad SAW. Maka dengan perbuatan itu, fa nazara Nabi Muhammad SAW, fa qatala yawm al-Badr, wa qatala Umayyah fi ma'rakah. Maka Nabi pun bernazar untuk membunuhnya. Karena dia telah menghinakan Rasul. Dari Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terbunuh. Dua orang itu terbunuh. Anda lihat. Yang semula sudah masuk Islam. Menjadi hancur keimanannya ketika dia bergaul dengan orang lain. Ketika majlisnya adalah majlis jelek. Majlisnya adalah majlis kafir. Demikian pula, kalau kita sudah masuk kepada manhaj yang benar, terus kita bergaul dengan orang-orang yang tidak benar, yang suka bermaksiat kepada Allah, maka kita akan diperkuncingkan. Akan diolok-olok di majlis mereka, sehingga kita pun merasa kecil dengan manhaj kita, dan kita pun akan tinggalkan manhaj kita. Itu efek dari persaudaraan tidak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-akhilla yawma idzin ba'dhu li ba'din adu. Yawma idzin, kata Ibnu Abbas, adalah yaumul kiamah. Adapun kalimat ba'dhu li ba'din adu, maknanya adalah yu'adi ba'dhum ba'dhan wa yal'an ba'dhum ba'dhan. Persahabatan yang bukan karena Allah, nanti kelak di yaumil kiamah akan saling salah menyalahkan, akan saling melaknat, di antara mereka saling melaknat, di antara mereka akan mengatakan saya sebabnya si fulan tersesat. Maka pengaruh persaudaraan sangat besar sekali untuk dunia dan akhirat kita. Zakar Sa'labi radhiyallahu anhu fi hadzal ayat, ketika membahas ayat ini, Sa'labi mengatakan, kanal khalilani mu'minani wa khalilani kafiran. Dulu ada dua orang bersahabat, mukmin, bersahabat ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dua orang lain bersahabat kafiran, dasarnya kekafiran. Famata ahadul mu'minin, ketika dua orang bersahabat di atas keimanan karena Allah, salah satu meninggal, dia mengatakan, ya Rabb, inna fulanan kana ya'muruni bi ta'atik. Ya Allah, si fulan, saudaraku ini, dulu ketika masih di dunia, mengajak aku untuk taatan kepadamu, ya Rabb. Dan taat kepada Rasulnya. Wa kana ya'muruni bil khair wa yanhani 'anil syarr. Dia selalu mengajakku kepada kebaikan dan mencegahku dari perbuatan kejelekan. Wa yakhbiruni anni mulaqika, dan mengabarkanku bahwa aku akan berjumpa denganmu, ya Rabb. Ya Rabb, fala tadilluhu ba'di wahdihi kama hadaitani. Maka dia pun mendoakan saudara yang masih hidup. Ya Allah, jangan engkau sesatkan dia, ya Rabb. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada orang ini seperti engkau telah memberi hidayah pada aku. Wa akramahu kama akramtani, dan rahmatilah orang ini, ya Rabb. Sayangilah orang ini, ya Rabb, seperti engkau telah menyayangiku, ya Rabb. Bersaudara karena keimanan, kalau salah satunya mati di atas persaudaraan karena keimanan karena Allah, maka yang mati akan berbicara kepada Allah dan akan memohon kepada Allah sahabat untukmu. Dia akan memohon kepada Allah, orang ini ya Rabb yang mengajakku untuk kebaikan. Dia ya Rabb yang selalu mengingatkanku ketika aku mau terjatuh pada kejelekan. Ketika aku malas ngaji, dia yang ngajakku, yuk ngaji yuk. Dialah ya Rabb yang selalu menasihatiku ketika aku terjatuh pada perbuatan dosa. Maka ya Rab, jangan kau sesatkan dia. Berilah hidayah kepadanya. Berilah rahmatku padanya. Cintailah dia. Nikmatnya persaudaraan seperti ini. Tidak terbatas hanya persaudaraan di dunia. Sampai di alam kubur dia masih berdoa untuk kita. Ketika dia sudah mati di hadapan Allah, dia berdoa untuk kita. Alangkah nikmatnya. Dia akan menjadi saksi atas diri kita. Persaudaraan karena keimanan, kenikmatan yang dia dapati setelahnya, walaupun nampaknya tidak nikmat. Kita mau menjalani sesuatu perbuatan yang nikmat di dunia dengan melakukannya nyerempet-nyerempet dosa, itu kan kenikmatan bagi manusia. Ternyata dilarang sama orang ini. Karena dia sayang sama kita. Jangan sampai kita terjatuh pada perbuatan dosa. Kadang kita merasakan sebel sama orang itu. Karena dia selalu menghalangi saya untuk menikmati dunia. Sementara ini ada keselamatan. Nasihat. Ikhlas karena Allah. Karena kamu adalah saudara saya. Tidak ridho kalau ada temannya terjatuh pada perbuatan dosa. Tidak ridho kalau ada temannya bermalas-malasan dari kebaikan. Maka dinasihati, diajak. Nampaknya menyebalkan. Tetapi ketahuilah, dialah saudara sesungguhnya yang tidak ingin kamu masuk ke dalam neraka Allah. Yang mereka berharap kamu selamat dari nerakanya dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah persaudaraan karena keimanan. Maka ketika saudara yang satunya meninggal, وَإِذَا مَاتَ خَلِيلُهُ الْمُؤْمِنُ جُمِعَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. Ketika yang satunya meninggal, maka Allah akan kumpulkan keduanya. Alangkah nikmatnya. Kumpulkan lagi kekasihmu itu, Allah kumpulkan nanti di akhirat. فَيَقُولُ تَعَالَى لِيُسْنِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَ عَلَى صَاحِبِهِ. Agar kalian, di antara kalian saling puji memuji di antara kalian. فَيَقُولُ, maka teman yang baru masuk kubur, baru mati itu mengatakan, ya Rab, إِنَّهُ كَانَ يَأْمُرْنِي بِطَاعَتِكَ وَطَاعَةِ رَسُولِكَ. Saudaraku ini ya Rab, telah memerintahkanku untuk selalu taat kepadamu dan taat kepada Rasulmu. Wa ya'muri bil khair wa yanhani 'anil syarr. Dan dia selalu mengajakku berbuat kebaikan dan mencegahku dari perbuatan syarr. Wa yakhbiruni anni mulaqika. Dan mengatakan bahwa kami akan berjumpa denganmu. Maka Allah ketika itu mengatakan ni'mal khalil wa ni'mal akh wa ni'mas sahib kan. Maka Allah mengatakan inilah sebaik-baik al-khalil, teman dekat, sahabat karib. Sebaik-baik persaudaraan, sebaik-baik sahabat. Ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala yamutu adil kafirin. Sementara orang kafir yang satunya itu, ketika dua orang bersahabatkan kekafiran, ketika salah satunya mati, ya Rab, inna fulan kana yanhani ani ta'atik wa ta'at rasulik. Ya Allah, orang ini yang mencegahku dari ketaatan kepadamu dan ketaatan kepada Rasulnya? Berapa banyak persahabatan di antara manusia yang ketika sahabatnya mau baik, lalu dicegah. Sudahlah, jangan sholat sekarang, nanti saja. Kamu kan masih muda, masih banyak waktu untuk bertobat. Kenapa tidak mau nyoba ini minuman? Kenapa tidak mau kenalan dengan wanita itu dalam daerah ini yang bukan mahrammu? Kenapa tidak mengambil harta orang lain? Ketika ada ketaatan, maka dicegahnya ketaatan itu. Karena teman bukan lillahi ta'ala. Bahkan seseorang yang ingin taat kepada Allah dianggapnya adalah kekunoan. Ini lingkungan yang menyebabkan demikian. Maka kelak ketika berjumpa dengan Allah, dia akan katakan, ya Rabb, fulan ini yang mencegahku untuk taat kepadamu dan taat kepada Rasulnya. Wa ya'muruni bisyarr wa yanhani 'anil khair. Orang ini ya Rabb. Bayangkan. Ucapan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan pengadilan Allah. Saling menuntut. Saling menyampaikan, melaporkan kejelekan orang-orang itu. Ya Rab, orang ini ya Rab, yang menganjurkanku untuk berbuat syar dan jauh dari perbuatan khair. Wa yakhbiruni anni ghairu mulahik. Dan dia mengabarkan bahwa kita tidak akan berjumpa denganmu. Berapa banyak manusia di zaman sekarang bermudah-mudahan. Sudahlah, ayo lakukan. Saya tanggung akhiratnya. Apakah dengan ucapan itu, kalau seseorang terjatuh pada perbuatan haram terus dia tidak bertanggung jawab terhadap akhiratnya? Tetap. Masing-masing akan ada pertanggung jawaban. Fa'as'aluka ya Rab ala tahdihi ba'di. Maka orang di kubur itu mendoakan orang yang masih hidup, ya Rab, jangan kau beri hidayah orang ini ya Rab. Anda bayangkan kalau itu na'udzubillah kita yang didoakan untuk tidak mendapatkan hidayah, apa nasibnya? Apa nasib kita tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Kerugian, kehancuran, penyesalan yang ada. Wa antu dhilluhu kama adzalatni. Dan aku mohon ya Rab, engkau sesatkan dia. Adzaltani. Seperti engkau telah menyesatkan aku ya Rab. Wa antuhinahu kama ahantani. Dan aku mohon kepadamu ya Rab, untuk engkau rendahkan dia seperti engkau telah merendahkanku sekarang ini ya Rab. Faidha mata khalil kafir, qala ta'ala, yusni kullu wahid minkuma ala sahibi. Ketika yang satunya mati, maka Allah pun mengatakan, dikumpulkan, agar di antara keduanya saling memberi tazkiyah. Ternyata yang ada adalah, ya Rab, innahu kana ya'muri bi ma'siyatik wa ma'siyati rasulik. Demikian pula yang satunya mengatakan, ya Rab, ini orang ini, ya Rab, yang mengajak saya bermaksiat kepadamu dan maksiat kepada Rasulnya. Ya'mur bisyarr wa yanhani 'anil khair, yang mencegahku dari berbuat, yang mengajakku untuk berbuat syar dan mencegahku dari berbuat kebaikan. Wa yakhbiruni anni ghairu mulaqika, dia juga mengabarkan kepadaku bahwa kami tidak akan berjumpa denganmu. Fa as'alullah ayudha'if 'alaihil 'adzab, ayudha'af 'alaihil 'adzab, maka dia meminta kepada Allah untuk memperbanyak, menggandakan azabnya kepada orang itu. Maka Allah pun mengatakan bi'sa as-sahib wal ukhuwah al-kharij kunt, inilah kalian adalah sejelek-jelek persahabatan, sejelek-jelek teman dekat, sejelek-jelek apa ukhuwah. Akhir dari persahabatan yang jelek, hasilnya adalah saling kecam mengecam, saling sindir apa saling jatuh menjatuhkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis Rasul perumpamakan persahabatan yang baik dengan persahabatan yang jelek. Masal jalis salih wa jalis su kahamil misik wa nafil qir. Perumpamaan teman dekat yang soleh dengan teman dekat yang su, yang jelek, seperti perumpamaan seperti hamil misik, orang penjual misik minyak wangi, dan orang yang tukang apa nafil kir, tukang besi, pandai besi. Fahamil misik imma ayyuhdiyaka wa imma antabta' minhu wa imma antajida minhu rehan tayyiban. Perkalanya kamu dengan tukang minyak wangi, bisa jadi kamu akan diberi atau kamu akan membeli darinya. Paling tidak kamu akan mendapatkan aroma wanginya. Kan mana itu kamu minyak wangi sering pegang, apa mencampur, memasukkan sehingga ada yang apa, ada yang tumpah ke tangannya. Dan itu biasanya akan menjadikan wangi di tubuhnya. Hanya dengan berjabat tangan dengan orang itu, karena Anda berkawan, tangan kamu menjadi wangi. Dan juga aroma kamu yang kamu cium dari teman kamu wangi. Itu paling sedikit-sedikitnya. Kamu akan dapat rasa wanginya dia. Sebaliknya, wa nafil kir, adapun nafil kir, kalau kamu bersahabat dengan tukang apa, pandi besi, atau sekarang mungkin tukang las, atau yang serupa itu, imma ayyukhrika siabaka wa imma antajida rihan khabithan. Bisa jadi karena percikan apinya, bajumu akan kena, terbakar, lubang dan sebagainya. Paling tidak-tidaknya, aroma jeleknya itu, asapnya itu akan terhirup olehmu. Itu paling tidaknya. Begitu pula dalam persahabatan. Allah, Rasul alaihissalam perumpamakan persahabatan kita kalau dengan orang yang beriman, dengan orang yang baik, seperti kalian bersahabat dengan tukang minyak wangi. Kalian akan terbawa kebaikannya. Orang itu berbuat baik,
aktif ngaji, maka kamu akan diajak untuk ngaji. Kamu terbawa jadi suka ngaji. Dia ahli beribadah, suka pergi ke masjid, sholat lima waktu di masjid, mengajakmu untuk sholat masjid. Kamu dapat pahalanya. Paling tidak, antum dapat omongan dari orang, oh teman siapa, oh fulan, masya Allah itu orang. Dan kamu akan dikatakan, kamu seperti fulan. Temannya orang soleh, ya sedih. Diyakin si al-soleh pula. Namamu harum, karena bersahabat berteman dengan si soleh tadi. Antum lihat, dalam kehidupan sehari-hari kita saja, orang yang dekat dengan asatidzah akan mendapatkan kepercayaan lebih dibanding orang-orang luas. Karena dekat dengan asatidzah. Begitu pula yang lebih tinggi lagi, dekat dengan masyayikh, lebih karena kedekatan dia, bersahabatnya dia. Sebaliknya, kalau kita bersahabat dengan orang-orang jelek yang bermaksiat kepada Allah, na'udzubillah, maka kita akan terbawa-bawa. Yang sebelumnya tidak paham maksiat, sekarang bisa bermaksiat. Karena sahib. Yang sebelumnya tidak kenal sama sekali dengan kemaksiatan, diajarin. Berapa banyak anak-anak yang dijaga oleh orang tuanya ketika SD, SMP, ketika SMA, masuk ke satu sekolahan yang di sana lingkungannya kurang bagus, anak yang tadinya baik, sopan, jadi apa? Jadi jelek. Begitu pula yang semula ahli tauhid di atas manhaj yang baik, ketika dia bergaul dengan yang jelek, akhlaknya jelek, terbawa jadi akhlaknya jelek pula. Itu akibat berkawan dengan orang jelek. Maka dengan ini semua, ikhwani fillah azani Allah iyakum, hendaknya kita menjaga diri dalam persahabatan. Jangan mengatakan, saya kan sudah tua, atau saya sudah besar, saya tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Enggak ada masalah persahabatan itu. Kalau kesimpulan Anda seperti itu, maka menyelisihi syariat. Apa yang Allah katakan, apa yang Rasul sampaikan kepada kita, menyelisih dengan ucapan Anda. Dan ucapan ini sering dipegang oleh manusia. Terutama anak-anak yang baru besar. Saya sudah besar. Saya sudah tahu, saya sudah ngaji. Saya tahu mana yang baik, mana yang buruk. Ingat, inna qulub dha'ifah, yang namanya qalbu itu lemah, mudah sekali dipengaruhi. Jangan merasa kuat. Hati-hati. Oleh karena itu, yang paling pertama harus kita lakukan agar kita menjaga qalbu kita, itu dengan berkawan, bersahabat dengan orang-orang yang baik. Sehingga kita bisa bahagia di dunia, berkawan di dunia, dan kita akan lanjutkan perkawanan itu sampai ke akhirat kelak. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengikat kita, persaudaraan kita lillahi ta'ala. Semoga dengan ini semua, kita bisa saling menasehati di antara kita. jangan bosan-bosan. Baik yang menasehati ataupun yang dinasehati, jangan bosan. Karena ini adalah keselamatan untuk kita semua. Jangan merasa diri kita kuat. Sesungguhnya kita ini lemah, kecuali yang Allah kuatkan kepada kita. Maka saya mengajak pada kesempatan ini untuk diri saya dan antum semua, mari kita bersahabat karena Allah dan pilih-pilih teman, carilah teman yang baik. Semoga Allah selamatkan kita dunia dan akhirat kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Izin bertanya, Ustaz. Bismillah. Anak pernah dimasukkan ke grup WA yang anggotanya sering mencela pengurus ma'had dan ustadznya. Mohon bimbingan. Memohon bimbingannya bagaimana menyikapi grup seperti ini, di mana anggotanya mengaku dekat dengan salah satu ustadz. Jazakumullah khair. Keluar dari grup itu. Bimbingannya keluar. Itu akan memberikan penyakit di kalbumu. Kalau pengurus salah, dan itu pengurus itu kan manusia, bisa saja salah, datangi dan nasihati baik-baik. Kalau belum, sampaikan ke ustadz yang lain agar ustadz yang lain mau nasihatinya. Jangan arogansi dan memastikan ustadz itu salah, pengurus itu salah. Kalau ustaznya sudah tercela, kira-kira bagaimana nasihat bisa masuk? Maukah antum menerima nasihat dari ustaz itu? Ini bahayanya. Maka kalau ada grup seperti itu, keluar secepatnya. Tidak patut antum di situ. Tidak menguntungkanmu. Justru akan mengikis keimanan dan manhaj, khawatirnya seperti itu. Kalau betul-betul dia ingin menasehati, sampaikan kepada ustaz bersangkutan, ada pengurus bersangkutan. Kalau masih kesulitan, kepada ustaz yang lain. Dan tidak mesti yang kamu katakan salah itu berarti salah. Bisa jadi kamu merasa itu salah, ternyata informasi kamu belum lengkap. Atau kamu dapatkan informasi itu dari orang yang tidak suka. Sehingga terjadi miss. Sesungguhnya apa yang terpenting? Nasihat. Yang terpenting untukmu adalah kamu nasihati dia. Bukan yang terpenting harus nerima siapa kita. Bukan yang terpenting kita nasihat kita dari, pasti harus terima. Yang terpenting, kamu telah menyampaikan nasihat dengan baik-baik. Berharap nasihat itu bisa diterima. Dan hendaknya nasihat lillah ta'ala. Nasihat yang kamu sampaikan, hendaknya kalian tujukan lillahi ta'ala. Bukan karena permusuhan. Bukan karena dendam. Bukan karena persaingan sesuatu. Jangan-jangan persaingan dagang di luar kamu masukkan dalam masalah ini. Atau yang lebih jelek lagi, persaingan karena ingin mendapatkan istri terus masukkan masalah ini. Na'udzubillah. Ingin ta'adud terus rebutan terus jadikan permusuhan. Na'udzubillah. Hati-hati. Niatkan ikhlas lillahi ta'ala. Wallahu alam bissawab. Mohon saran dan bimbingannya, bagaimana cara menasihati seseorang yang selalu berteman dengan teman yang buruk perangainya. Dia sudah tahu bahwa temannya itu jelek perangainya. Dikarenakan temannya itu seorang yang pintar dan orang itu memiliki jabatan, dia masih suka berteman dengan teman tersebut. Hidayah tangan Allah Subhanahu wa Taala. Antum nasihatin. Terus nasihatin. Dan doakan orang itu. Adapun hidayah di tangan Allah. Kalau dia sudah tahu bahwa orang itu jelek, tapi tetap dia berteman dengannya, bagaimana? Kamu sampaikan coba. Bahayanya berteman dengan orang jelek. Hadis-hadis. Cuma caranya mungkin. Cara bagaimana kita berpikir cara itu bisa masuk. Jangan asal-asalan. Sebagian orang kalau menasihati saudaranya asal-asalan. Yang penting saya nasihatin, mau terima enggak terima, terserah. Apa seperti itu? Enggak pakai cara. Arwan, di antara antum yang pedagang, ketika mau menghendaki sang calon pembeli ini bisa beli dagangan antum, bagaimana caranya? Apakah antum tawarkan, ini harganya sekian, barangnya kayak gini, antum mau beli silakan, enggak beli, terserah. Apa seperti itu? Ada upaya, senyum. Ya kan? Salah satu upaya. Dengan ramah, kalau perlu ada air, kasih. Mana ini pak, minum dulu pak, minum dulu pak, minum dulu pak. Kenapa? Punya harapan. Tertarik hatinya. Dan bahasa yang indah. Menarik dia untuk mau beli. Kepada barang dagangannya. Tidak mengatakan. Ya terserah pak. Sampean mau beli boleh. Enggak beli boleh. Pak uang-uangmu barang-barangku. Tidak demikian. Ada upaya. Sungguh-sungguh berharap. Dagangan itu laku. Untuk dagangan itu laku, dia sampai dekornya. Apa fungsinya dekor-dekor itu? Agar orang betah mau membeli barang dagangannya. Itu adalah upaya. Sungguh-sungguh upayanya. Demikian pula ketika antum sebagai pekerja. Ketika antum mendaftar ke satu instansi. Apakah datang dengan gini? Nih pak, proposal saya. Sampean mau terima saya, terima kasih. Enggak terima takdir pak. Seperti itu kah? Ya langsung itu orang diterima. Kalau memang tidak ada orang lain di dunia cuma kamu tok yang bisa itu. Persaingan ada. Tentu, Anda akan berlemah lembut, menerangkan permasalahannya. Apa yang kamu miliki, kamu terangkan. Ini pak, kelebihan yang saya miliki daripada orang lain, ini pak. Kalau ada masalah ini, maka saya bisa menyelesaikan dengan cara seperti ini pak. Pakai dalil ini, dalil itu. Walhasil, sampai tertarik calon atasan kamu itu dan kamu akan diterima. Lah, harusnya begitu pula ketika kita berdakwah mengajak orang lain untuk berbuat baik. Begitu pula ketika kita menerangkan kepada orang lain, hati-hati loh. Ini bahaya yang kamu lakukan. Apakah ketika kita melihat saudara kita berjalan di pinggiran jurang, kita katakan, mas, hati-hati mas. Woi, hati-hati, jangan begitu, bahaya. Terus orang itu tetap di pinggir situ. Oh gitu, jongkokan gitu, tuh kan. Jurang kan, apa seperti itu? Sampai orang itu terjatuh. Kita tidak ridho kalau saudara kita terjatuh dari jurang. Kita akan berupaya untuk menariknya. Maka harus ada upaya, itu yang terpenting. Ada pertanyaan, bolehkah seorang istri menceritakan rahasia orang tua kepada suami? Rahasia apa? Tergantung rahasianya. Kalau rahasia kejelekan orang tua, mungkin saja dulu orang tuanya pernah bermaksiat, terus bertobat kepada Allah. Ini rahasia. Kalau teman kita saja kita enggak boleh menceritakannya, apalagi orang tua kita. Hati-hati. Tetapi kalau yang dimaksud rahasia adalah sesuatu yang harus kita nasihatkan kepada orang tua kita. Bagaimana ya? Dalam rangka rundingan, minta saran. Ya mungkin saja, boleh-boleh saja. Jadi, rahasia yang seperti apa harus ada rahasia yang bisa kita sampaikan. Ya. Ada rahasia yang tidak boleh kita sampaikan, tergantung perkaranya. Bagaimana jika orang tua mengumpulkan anak-anaknya dan membicarakan waris? Orang tua menyerahkan semuanya kepada anak-anaknya saat beliau masih hidup. Anaknya satu laki-laki dan dua perempuan, dan harta yang ada tersebut disepakati dibagi rata antara laki-laki dan perempuan. Apakah bagi waris seperti itu diperbolehkan? Barakallahu fikum. Tidak boleh. Waris itu kalau orang tuamu sudah mati. Kalau orang tuamu masih hidup terus dibagi waris, artinya kamu menghukumi orang tuamu sudah mati. Ridokah orang tuamu dimatikan padahal dia masih hidup? Tegahkah mematikan orang tuamu dalam kondisi nyawa masih di kandung badan? Silakan bahas sendiri. Nah, adapun resiko. Nah, kita bicara resiko. Kalau harta itu dibagi waris duluan, ketika ada satu orang tua, katakan namanya Abdullah, punya anak satu laki-laki, jadi berapa? Dua perempuan. Nah, setelah apa? Dibagi dalam kondisi si bapak masih hidup. Ternyata yang mati duluan setelah itu anaknya. Ya. Harta anak dibagi ke siapa? Ke anaknya atau ke istrinya? Bukan anaknya Abdullah. Sudah terputus. Bagaimana nasibnya Abdullah? Tidak memiliki apa-apa. Siapa yang nyuruh begitu? Anda terlantar. Anda tidak punya harta. Anda belum mati. Berbeda masalahnya kalau saya mau ngasih hadiah. Itu berpahala. Dengan ini, saya mengasih hadiah. Karena saya sudah tua, kebutuhan saya sudah tidak seperti dulu lagi. Saya ingin menghadiahi si A, saya kasih sekian, si B, saya kasih sekian, si C, saya kasih sekian. Boleh, tidak ada masalah. Tetapi kalau waris, itu tidak boleh dibagikan atas nama itu. Karena sebagian orang membagi dengan cara seperti ini tadi, dibagi rata. Karena dia tidak pasrah kepada Allah, tidak nerima dengan hukum Allah. Intinya adalah mereka tidak menerima dengan hukum Allah. Kalau mereka menerima hukum Allah, mudah, tidak ada masalah. Laki dapat dua bagian dari wanita. Selesai masalahnya, serahkan kepada Allah. Waris itu itu harta peninggalan dari orang yang mati. Maukah kamu dikatakan telah mati padahal masih berjalan ke sana kemari? Maka pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana? Cukup? Yang lainnya saya mohon maaf karena waktu. Kita cukupkan sekian dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.